Вие сте со SPS на Македонски.
Граѓаните на кои им е истечена важноста на личната карта или пасошот 9 месеци пред председателските и парламентарните избори, во април и мај ќе можат да гласаат со тие лични документи. Ова го овозможија измените на изборниот законик што беа донесени вчера експресно во собранието како заеднички предлог на власта и на опозицијата за да се реши проблемот со над 100.000 граѓани за кои постоеше опасност да им се скрати уставното право на глас поради тоа што навреме не можат да ги заменат своите документи. Мартин Костовски од СДСМ на говорницата рече:
Преку предложените измени се обезбедува поголема правна стабилност на изборниот процес, како и зајакнување на довербата на јавноста и медиумите во изборите. Со предната одредба од овој предлог се уредува правото избирачите да може да гласаат со лична карта или патна исправа, чие што важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржување на изборите.
Ваквата одредба ќе важи само за изборите што ќе се одржат оваа година. На сите следни избори ќе може да се гласа со истечени документи, чија важност истекла во периодот од распишување до одржување на изборите. Со измените право на глас ќе добијат и сите што ќе станат полнолетни меѓу два изборни круга. Образци за печатење пасоши има за до средината на мај, тврди техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски од ВМРО-ДПМН, но тоа не е доволно за сите што чекаат нови документи. Тошковски пред новинарите рече дека не се чека многу за подигање на документите, напротив, бројот на издадени патни исправи е двојно зголемен од предходно.
Доколку продолжиме така, отприлика негде најдоцна средина на месец мај, нема да ќе се исцрпат образците кои што ги имаме во рамки на Министерството. Оној ангажман кој што ги имаме сега во овој временски период е во насока да обезбедиме дополнителна количина на пасоши за да го продолжиме континуитетот на производство на пасоши, да не ги заклучиме машините.
Само за овој месец во Скопје се закажани термини за фотографирање на над 100.000 граѓани. Тошковски рече дека хаосот што го создале неговите предходници го решил за кратко време со зголемување на капацитетите.
Бројките се зголемени скоро дупло и во делот на фотографираните луѓе. Во месец март јас ви гарантирам дека само во Скопје ќе бидат фотографирани над 100.000 граѓани.
Според статистиката на Тошковски, во февруари се издадени над 57.000 пасоши. Бугарското министерство за надворешни работи ја повика македонската амбасадорка во Софија Агнеса Руси Поповска за да ја изрази незадоволство поради, како што се вели во сообштението, лажните изјави дадени за соседната земја од страна на македонски политичари. Реакцијата следува по изјавата дадена пред неколку дена на ТВ Сител од страна на председателот Стево Пендаровски, кој, укажувајќи дека ВМРО-ДПМН е шири лаги, изјави дека ако оваа партија ги натера бугарите да го сменат нивниот устав и ако успеат тамошните македонци, кои се во огромен број, да бидат признаени како национално малцинство, тој ќе биде првиот што ќе се зачлени во ВМРО-ДПМН. Шефот на државата во изјавата укажа и на тоа дека договорот со Бугарија не беше спорен цели 3 години, а стана проблематичен кога Софија, под својата стара комунистичка националистичка гарда, почна да измислува причини за блокада. Еве дел од изјавата на Пендаровски за ТВ Сител што ги вознемири бугарите.
Нај Боже, не утре, денес да бидат македонците во бугарскиот остав. Народ наш, тамошно малцинство кое е малтретирано со децени и децени, 70-80 години минимум. Страшни тортури и голготи имаат поменувано. Меѓутоа, кажете го кој е тој волшебен начин. Како вие ќе ги ставите? Ключен фактор денес, се уште, додека зборуваме, во бугарската влада е Бојко Борисов. Бојко Борисов е човекот кој го подпиша тој договор. Од 2017 лично. И сега тој човек ќе рече, пуку не важи, можеме да направиме подобар договор за македонците.
Во реакцијата на бугарското министерство се вели дека Бугарија постојано поддржува конструктивен тон и се воздржува од коментари на постојаните провокации во јавниот простор на Македонија, но дека овие напори на Бугарија не наидувале на разбирање и не се ценеле од одредени фактори во Скопје кои продолжуваат да ја користат Бугарија како оправдување за недостигот од напредок пред своите граѓани, се вели во соопштението на бугарското МНР. Кабинетот на Пендаровски соопштува дека изјавата е подкрепена со факти потврдени и од судот во Страсбур. Од македонското МНР вчера немаше реакција за однесувањето на официјална Софија, а не се објавуваат ни детали, што и било речено на македонската амбасадорка. Нема никаков напредок во разговорите на македонско-бугарската историска комисија, иако состаноците се одржуваат редовно, изјави за новинарите во Штип Драги Ѓорѓиев, ко-председател на Заедничката комисија за историски прашања на двете држави. Последен пат, двата дела на комисијата се сретнаа минатиот месец, а следниот состанок е закажан за април. Ѓорѓиев рече.
Комисијата ќе работи се додека има простор за разговор, а треба да се водат разговори, диалогот треба да продолжи, а резултатите кога ќе дојдат, тоа е неизвестно.
На дневен ред се учебниците за 7 одделение во македонскиот и за 6 одделение во бугарскиот образовен систем. Животот и делото на Гоце Делчев се изучува во 8 одделение и за него допрва ќе треба да се разговара. Група млади лекари со положен државен испит не можат да добијат 6-месечна платена работа, што е задолжителна за да одат на специализација и во моментов зависат од Министерството за финансии кое треба да одобри средства. Ако во најкраток можен рок нема решение, тие нема да можат да го фатат првиот циклус за долг совршување на знаењето и единствениот излез ќе им биде одење во странство.
Секојдневно го слушаме парадоксот на нашиот систем, каде е очигледен недостатокот на млади лекари, а во исто време ние сме ставени во чекалната на институциите, чекајќи вработување или платена пракса кој не следува со закон. Иако си ја сакаме државата и сакаме да останеме тука, ќе бидеме примурани да ја напуштиме и да отидеме некаде каде што ќе се цени нашиот труд и знаење.
Само мал број нивни колеги почнале со платена практика, а велат дека има каде да ја реализираат законската обврска.
Ние секојдневно сме на вратите на институциите и бараме одговори за тоа кога ние ќе почнеме со платената пракса. Одговор се уште немаме.
Групата млади лекари бараат поддршка од сите за да можат да ги остварат своите права. Идејата на украинскиот председател Владимир Зеленски украински војници да се лекуваат во Македонија и во другите балкански земји за председателот Пендаровски е прифатлива, но тој вели дека деталите треба да ги утврдат владите на земјите што треба да овозможат рехабилитација. За оваа идеја Пендаровски и Зеленски разговарале на самитот Украина-Западен Балкан, што се одржа минатата недела во Тирана. Иако за македонската влада идејата е прифатлива, медиумите тврдат дека се размислува за дополнителна разработка на деталите каде да се лечат украинските војници и со кои доктори, имајќи предвид дека половина болници во внатрешноста на Македонија немаат доктори по многу специјалности, а ништо подобро не е ни во Скопје. До сега на Балканот ранетите украински војници се лечат само во Хрватска. Атина Апостолова, доајенот на македонската фолк музика, вчера е најдена почината во својот дом, при што била повикана брза помош и полиција. Атина Апостолова е родена 1946 година во Скопје и има дипломирано на економскиот факултет. Позната е како македонска пејачка на народна музика со голем број евергрини. Атина неодамна направила операција на срцето, но се поминало во најдобар ред. Апостолова ги отпеа безвременските хитови «Ако грешам, грешна да сум», «Пејте, пејте ме раклии», «Усни и румени», «Цела вечер ќе ти пеам», «Верувај ми» и други.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.